to apliecina ne tikai viņas iegūtie grādi, bet, kas ļoti īpaši svarīgi, ilgstoši pieredze arhitektūras un mākslas pieminekļu izpētes saglabāšanas restaurācijas jomās, kas ir nepieciešams tieši tādā nozīmīgā objektā kā Rundāles pils un muzejs. Viņa ir īsts profesionāls, kas var strādāt šāda veida darbu, vadīt visus tos darbus, kas ir ikdienā svarīgi tieši Rundāles pils muzejā. Viņa bija motivēta, protams, un rīcinājās ar to grūto un ļoti atbildīgo darbu, kas viņu varēja sagaidīt.